Areena.
Yle Podcast.
Kukku, onko tää päällä? Yes. Mä tulin yöllä salaa tänne Ylen studioon, vaikka mun työsuhde on jo päättynyt. Mä ajattelin, että mikä järki on jättää 10-osainen podcast-sarja 10 jaksoa, jos on mahdollista rikkoa rakennetta ja tehdä vielä 11 osa. Ja sitä paitsi, mulla on ihan sairaasti kaikkea jännää ennen kuulumatonta matskua tuolla varastossa, jotka mä haluan soittaa sulle. Eli tää on nyt tällainen salainen jouluspesiaali. Me pyydettiin tätä podcast-sarjaa varten eri alojen tutkijoilta BIOS-tutkimusyksiköstä herättelemään eloon sellaisia tuokiokuvia tulevaisuudesta. Hetken lauluja, joista paljastuu, että millaista meidän arki voisi olla, jos me onnistutaan siinä valtavassa ekologisessa jälleenrakennuksessa, jota ilmastonmuutoksen hillintä siihen 2 lämpöasteeseen vaatii. Käsikirjoittaja Juho Gröndahl kirjoitti näiden skenaarioiden pohjalta sitten kohtauksia tulevaisuudesta. No, näitä kuunnelmapätkiä on ollut tässä podcastissa aina pari per jakso. Koska tulevaisuus on niin mielettömän kiehtova, niin tässä erikoisjaksossa mä soitan 10 täysin uutta tarinaa tulevaisuudesta. Näistä kohtauksista löytyy Yle Areenasta myös videoversiot, josta sä voit käydä kurkistelemassa, että miltäpä näyttää vaikkapa lihanhimoinen joulukin kuin metsästys vuonna 2055. Ja nyt...
Ei hemmetti, Jari!
Kato, tuottaja!
Mitä sä teet täällä? Mä sanoin sulle, että sun täytyy mennä kotiin.
No älä nytkään, mua kato täällä, pitää yksi podcast vielä tehdä, kato.
Onko toi
podcastin kesken. Ei, kun mä tulin vaan laittaa tän nopeasti täällä eteen. Ootko joku yövahti täällä vai?
Hei, sun pitää lähteä kotiin täältä. Tää sarja on loppu.
Ei kun hei, mä haluun, mua on pakko, hei mä haluun paket, mä haluun, ei, nyt tuu, ei kun joo, hei mä haluun tehdä tän vielä. Tää on tosi tärkeä saada tää yksi jakso, tässä on niin hyvin näitä tulevaisuusskenaarit. Oikeastaan on ollut tosi hauska juttu. Ei, älä nyt rivi. Nyt alkaa 1,5 tunnin toivottavasti keskeytymätön immersio, aikamoinen aikamatka tulevaisuuteen, jota mä oon voinut vaan viimeistä 10 viikkoa kuvitella. Ei, mut hei, hauskaa matkaa, hauskaa matkaa.
Diagnoosi, akuutti työstressi, kirjattu 9. huhtikuuta 2041 kello 12.28.
Mies tummansinisessä puvussa tihrustaa lääkärin lausuntoa ja määräystä metsähoitoon. Ne tuntuvat epätodellisilta. Miehestä tuntuu, ettei niissä puhuta hänestä vaan jostakusta toisesta. Mutta täällä junassa istuu hän. Juuri hän, eikä kukaan muu. Juna pysähtyy keskelle metsää. Vaunun ovi aukeaa. Mies hiipii ovelle ja kurkistaa arasti ulos. Tännekö hänen käskettiin tulla? Tämänkö kohdan tohtori merkitsi kartasta? Mies nappaa salkkunsa ja poistuu junasta. Miehen epävarmat askeleet kopsuvat puisella asemalaiturilla, joka kohoaa noin 1,5 metrin korkeuteen maatasosta. Asema tuskin erottuu metsästä, sillä laiturilla ei ole juuri mitään. Ei kioskia, ei lippuautomaattia, ei mitään muuta kuin välttämätön. Kiskot maastoutuvat tiheään kasvuston sekaan. Vaunut lipuvat tiehensä ääneti, ja hetken päästä on vaikea uskoa, että tässä ryteikössä on ikinä kulkenut juna. Mies kerää rohkeutensa ja loikkaa alas laiturilta, puristaen salkkuaan kuin emo vasta syntynyttä poikasta. Silloin mies kuulee kaukaisuudesta tutun äänen.
Juhu, Markku, täällä.
Mies lähtee varoen astelemaan äänen suuntaan. Mitä pidemmälle hän etenee, sitä enemmän hän alkaa havaita merkkejä lajitovereistaan puiden lomassa. Punaisia kravatteja, pilkullisia kravatteja, akuankkakravatteja. Miehen työtoveri Kati näyttää niin erilaiselta kuin toimistolla, ettei mies olisi tunnistanut tätä, ellei olisi kuullut tämän ääntä ensin. Kati on kertonut käyneensä metsähoidoissa jo useamman vuoden.
Kannattaa ottaa kengät pois. Ja sukat kanssa,
Kati sanoo.
Ne suosittelee sitä.
Mies ei muista koskaan viimeksi riisunut sukkansa muualla kuin kotonaan, mutta hän tekee työtä käskettyä. Rahkasaamal tursuaa miehen varpaiden välistä. Se tuntuu vieraalta, mutta ei sen vieraamalta kuin kaikki muukin täällä.
Tuu tänne, täällä on hyvä kohta,
Kati sanoo, ja mies seuraa. Mies kävelee kuin tulisilla hiilillä, vaikka maa on pehmeää ja kivetöntä. Kestää ennen kuin hänen jalkapohjiensa vaistomainen varovaisuus hälvenee.
Vehmersalmen punkku. Aitoa savolaista viiniä jo vuodesta 2059. Viljelijä Al Rassan. Isä harppoo alas pihalle veitsi, viinipullo, kaksi lasia ja kaksi kokoon taitettavaa tuolia käsissään. Aina isän pitää yrittää kantaa liikaa kerralla. Kohta se satuttaa itsensä. Isä poksauttaa korkin auki ja kaataa lasit täyteen. Tytär ottaa varovaisen kulauksen. No, miltä maistuu? Isä kysyy innokkaana. Tytär nielaisee ja vastaa. Ihan hyvää. Riittäähän niitä nyt, niitä yrittäjiä, isä jatkaa. Mutta meillä on taito verissä. Se on totta, tytär ajattelee. Niitä riittää. Hän ei jaksa edes laskea, kuinka monta viinitarhaa hän näki matkallaan tänne. Varkauden viiniä, Paristaipaleen viiniä, Rötikön viiniä, Outokummun viiniä. Eivät ne kaksisia ole, se on totta. Vaan tytär ei ole niinkään varma siitä, onko isän viini sen kummempaa. Meillä on taito verissä, sanoo isä. Niin, vaari ehti varmaan pari kertaa katsella vierestä rypäleiden kypsymistä lapsena. Sitten isis tuli, isoisä lähti ja köynnökset kuivettuivat kuoliaaksi. Ei isää viininviljely ennen kiinnostanut, tai sukuhistoria sen puoleen. Sitten sinä kuumana kesänä, kun äiti kuoli, se yhtäkkiä hurahti. Se kuunteli läpi 20 tuntia vaarin audiomuistelmia lapsuuden kesistä viiniviljelmien keskellä. Sodasta, pakomatkasta, Savoon tulosta. Se yritti jutella kaukaisten sukulaisten kanssa livecastissa ontuvalla arabiallaan. Se latasi kaikki rypäleen kasvatusoppaat, mitä löysi. Se tilasi aleppolaiselta sepältä veitsen köynnösten leikkaamiseen, kun täältä ei saanut oikeanlaista. Tiedätkö, mikä tää on? Isä pitelee sormissaan yhdentekevän näköistä ruohonkortta. Tää on varas, kulmakunnan pahin roisto, isä sanoo. Se ryövää rypäleiltä elinvoiman. Näitä jos näet, leikkaa heti poikki. Tai revi mieluummin juurineen. Isä ottaa kulauksen lasistaan. Ilta-aurinko valaisee viljelmiä. Meille tulee varmaan oikein rattosa kesä täällä. Vai mitä luulet?
Miten nyt voi olla jo heinäkuu 2074? Aika on mennyt niin nopeasti. Minulla on vihdoin vettä, enemmän kuin koskaan jaksan juoda. Vuosi sitten tähän aikaan oli vielä Kansasissa, ja nukahdin joka ilta toivoen, että seuraavana päivänä vettä riittäisi edes yksi paskanhajuinen tilkka enemmän. Eikä siitä ole kuin pari vuotta, kun vesikriisi kunnolla alkoi, kun ilmaston lämpenemisen aiheuttama kuivuus viimein ehdytti osavaltion viimeisetkin vesivarat. Nyt olen täällä, valtameren toisella puolen, tulikuumassa huoneessa, edessäni ämpärillinen juomakelpoista vettä, jota kukaan ei juo. Kun kaikki muut ovat menneet jäähyllä, otan salakulauksen löylykiulusta. Vesi on lämmennyttä, mutta kirkasta ja puhdasta. Saunan oven ulkopuolelta kuuluu vaimeaa loiskintaa. Omar taisi mennä jo pesulla. Kuulen, miten vesi valuu pitkin hänen selkäänsä, reisiänsä, pakaroitansa. Kuulen, miten se noruu poistoputken kautta imeytysalueelle. Sama raikas, puhdas vesi, jonka toistuvaa tiivistymistä vesihöyryksi olen katsellut lauteelta jo yli tunnin ajan. Tiedän, ettei se ole tuhlausta. Tiedän, että täällä siitä ei ole puutetta. Tiedän, että tuota kaivoa ei voi siirtää. Ei siitä voi kaivaa putkea maapallon läpi kotiin niin kuin satukirjassa. Silti jokainen kiuaskiville lentävä kauhallinen tuo mieleeni sen hajun, joka Nebraskasta saapuvien tankkiautojen vedestä leijui juuri ennen ripuliepidemian puhkeamista. Kaikki me tiesimme, ettei sitä pitäisi juoda. Vaistomme sanoi niin. Mutta vaistomme sanoi myös, ettei seuraavasta vesiannoksesta ole tietoa. Niinpä ryyppäsimme sitä saastaa ahnaasti kuin nälkäkuoleman partaalla oleva ihminen ahmii pilaantunutta ruokaa, niin kuin pitkään yksin ollut ihminen takertuu epätoivon vimmalla suutelemaan kättä, joka lyö häntä. Juon kiulun tyhjäksi, nappaan sen kainaloon ja hiivin ulos saunasta. Livahdan mökin keittiöön, missä tiedän käytettyjen tiskivesivatien yhä seisovan lounaan jäljiltä. Kukaan ei ole vielä muistanut tai jaksanut kantaa niitä ulos tyhjennettäväksi. Kauhon löylykiulun täyteen rasvaista kastikkeen jäämistä sameaa vettä, likaista vettä, käytettyä vettä, vettä, jonka kelpaakin heittää menemään. Palaan saunaan, katson ämpäriä ja siinä lilluvaa vettä. Ja viimein minusta tuntuu, että kaikki on oikein. Heitän kauhallisen tiskivettä kiukaalle, suljen silmäni ja huokaisen syvään.
Avataan päiväkirja. Uusi merkintä 5. helmikuuta 2030.
Kello on 8:05 aamulla ja mä istun työvoimakeskuksen odotushuoneessa venämässä mun tapaamisen alkua. Mun ohjaaja Ville on myöhässä. Kirkkaanpunainen robottirikka kaasutti ihan odotushuoneen ikkunan vierestä ja mussa leimahti taas. Mä pomppasin ylös penkiltä ja koitin etsiä jotain kättä pidempään, mutta ei täällä tietenkään ollut mitään. Onneksi. En mä tiedä, olisiks mä oikeesti enää. Se oli toinen juttu silloin 4 vuotta sitten. Silloin mulla oli just heitetty lopputili käteen ja aamuaurinko heijastui niistä saatanan automaattiautoista rullesi jonossa sille parkkipaikalle, jolta mä olin lähtenyt ajoon viimeiset 12 vuotta. En mä enää. Mä oon kehittynyt. Villekin sanoi viimeksi, että musta ei ole enää yhtään niin paljon patoutunutta vihaa kuin ennen. Miksi Ville avaa? Kello on jo 10 yli. Mä aion olla kiltti Villelle tänään. Mä aion sanoa, että joo, hyvin menee. Vaikka ei se ole ihan totta. Mä voin sanoa, että mä aion mennä sinne joelle töihin, niin kuin se ehdotti. Siitä se tykkää. Ai se niin hymyilee, kun mä sanon sen. Se hymyilee korviin asti niin, että sen ikenet näkyy ja se sanoo. Sehän kuulostaa hyvältä, Petra. Jokivarren ennallistaminen on kaupungille suureksi eduksi. Tekisi todella tärkeää työtä. Ehkä se olisikin ihan hyvä, en mä tiedä. Riitta oli mennyt ja se sanoi, että Raine ja Tomppa ja Pikku-Ursula on siellä kanssa. Ville halusi haastatella mua sen tutkimukseen. Automaation toisen aallon uhrit. No, mä sanoin jo, että mä en todellakaan jo viettää sen seuraa sekuntiikaan enempää, kuin mitä nämä työvoimatapaamiset vaatii. Mutta ei se uskonut. Se sanoi, että mieti vielä, Petra. Siitä voisi olla hyötyä meille molemmille. Ja kaikille. En mä tiedä, saatana. En tiedä. Ei vittu. Nyt se tulee.
Puhelin. Avaa se vaihtotalousäppi.
Ohjelma tuntimaton.
Älä nyt rupee hankalaksi, puhelin. Voitko nyt vain avata sen äpin? Sen, jolla seurataan sitä kertymää. Sitä, että paljon sä oot tehnyt palveluksia ja paljon saanut vastapalveluksia. Tajuut sä? Mä oon täällä Fjodorin luona nyt. Ja se just rupes korjaan tota mun vanhaa tietokonetta ja mun pitäisi saada se sen palvelus kirjattua tänne systeemiin.
Tarkoititko Easy Barter?
Joo, just se.
Avataan Easy Barter.
Joo. Noniin. No nyt kirjaa sinne, että Fjodor Smirnov on tehnyt mulle huoltopalveluksen tyyppiä 2B.
Palvelusten ja että vastaanoton saldoraja ylitetty 12. syyskuuta 2028. Tee lisää vastapalveluksia.
Mitä helvettiä?
Kun olet tehnyt vastapalveluksen, pyydä palveluksen vastaanottajaa kuittaamaan se sormenjälkitunnisteella tai salasanalla.
Joo, umpeen nyt. Miltä se näyttää, Fjodor? Mitä luulet, tuleeko mun koneesta enää kalua? Sä oot kyllä taivaan lahja, Fjodor. Se on vaan mä en yhtään tiedä, mitä mä voin tällä kertaa tarjoa vaihdossa. Luulet sä, että olisiko sulla vielä jotain kenkiä? Miten mä voisin korjata? Kato, tää on vähän vaikeeta välillä, kun mä en oikein osaa mitään muuta kuin korjata kenkiä. Tai siis osaanhan mä tietty kaikkea muutakin, mutta en mitään, mistä olisi kellekään mitään iloa enää nykyään. Mä haluun vaan sanoa, Fjodor, mä en todellakaan pyydä sua tekemään pimeänä yhtään mitään. Mä pyydän vaan, että jos sä voit odottaa vähän aikaa. Me voidaan kirjata tää tänne systeemiin heti, kun mä saan jollekulle muulle vastapalveluksen läpi ja ne avaa taas mun tilin. Jopa joo. No, tiedätkö ketään, jolla olisi kengät rikki? Ei, miten sun lapset? Niillähän hajoo popot alvariinsa, kun ne tuolla ryteikössä rymyää. Tai olisiko sulla jotain ehjiä kenkiä, joille mä voisin tehdä jotain niin kuin ennaltaehkäisevää? Meikä hoitaa. Mä otin mukaan tän naskalin ja niitit, sun muut tilpehöörit. Hei, näytä mulle kenkä, joka irvistää, niin meikä panee sen hymyn hyytymään. Meikä hoitaa. Mites, meneekö siinä vielä kauan, Fjodor?
Säätiedotus 7. heinäkuuta 2035, Helsinki. Iltapäivällä 42 astetta, odotettavissa ukkoskuuroja. UV-varoitus, taso 2 voimassa.
Kuulitse? Hyvä, kun tultiin tänne. No niin, katsotaas. Tossa on toi parkkihallin portti. Toi entinen autojen ajoluiska. Tosta sinne mennään. Kato nyt tosta, missä lukee basaari. Oot sä valmis? Mä en voi uskoa, että me ollaan täällä. Siitä on mitä 10 vuotta kuin viimeksi. En mä tiedä, jotenkin sen ekan superhellekesän jälkeen me ei vaan enää tultu tänne. Mä en muista suljettiinko tää jo silloin. Tuliko eka automäärä jättipudotus sinä vuonna? Vai tuliko meille vaan jotain, ettei tullut enää lautailtua? Vai hei, oliko se sen vuoden syksyllä, kun Iida syntyi? Oh, täällä on tosi viileä. Ihana. Tulee melkein vähän kylmä, kun hiki rupeaa jäähtyä. Mun selkä on ihan märkä. Olihan täällä silloinkin aina viileä, kun tää oli vielä parkkiksena, mutta jotenkin täällä on nyt vielä viileämpi. En mä tiedä, onko niillä joku nyt uusi ilmastointisysteemi, vai tuntuuko vaan viileämmältä kuin silloin, kun ulkona on nykyään niin paljon kuumempi. Hei, tässä on tää pitkä kierre. Vieläkö uskaltaisit panna silmät kiinni ja antaa vaan mennä? Mä suljen silmät nyt. Muistaaks vielä, missä toi pilari on? Muistaaks sä ton sauman ja ton töyssyn? Täällä on ihan helppo suunnistaa nyt. Ei voi enää törmää liikenteen jakajaan niin kuin silloin, muistat. Mun lauta lensi 5 metriä ilmaa. Mun polvi on vieläkin kipeä siitä. Ja sä vaan nauroit mulle. Sä nauroit niin kuin lokkiparvi olisi lähtenyt lentoon jostakin parkkihallin uumenista. Kato, en mä muutenkaan enää voisi törmätä tuohon liikenteen jakajaan. Mä törmäisin korkeintaan tuohon mattokauppiaseen, joka seisoo tuohon edessä. Tai hukkuisin nuudelikattilaan tai jotain. Nyt me tullaan tähän. Kai sä muistat. Tässä on meidän puutarha. Ei sitä enää näy. Sen päällä on multaa ja sit kasvaa nyt oikea puutarha. Kato nyt basilikaa ja härkäpapuja ja kaikkea. Mut siellä alla se on vieläkin. Sen näkee, jos osaa katsoa. Sen näkee, jos tietää. Jos joku joskus kysyy multa, että miksi mä rakastuin suhun, niin mä vastaan, että mä en ole koskaan nähnyt ketään, joka osaisi maalata akasian niin tarkasti spray-kannulla. Ihan oikeasti. Sano. No ei se ihan niin ole. Ei tietenkään. Ei se nyt ollut ainoa syy. Mutta se on silti totta.
I love you.
When it's hot, think ice and easy.
Tämä on sijainnin tunnistukseen perustuva kaupallinen tiedote. Paikallismarkkinointikieltosi on umpeutunut 14. toukokuuta 2037.
All for one and one for all.
Hei! Sinä siinä! Hei! Tervehdys! Minä olen Kaarna Kirveli-Räkköläinen, All for One and One for All, yhteisöasumisratkaisupalveluista. Hauska tavata! Ihan asuntoasioilla tässä lähdin lähestymään teitä. Katsokas, nyt olisi tarjolla senlaatuinen tarjous, josta ei kannata kieltäytyä. Myynnissä olisi nimittäin aivan kertakaikkiaan upea 15 neliön uunituore huone upouudesta vielä pihkaa tihkuvasta puukerrostalosta Helsingin Mustikkamaalta. Talossa on tuliterät ravintolatasoiset keittiöt jokaisessa rapussa, kellarissa Cycle Wash-ominaisuudella varustetut suihkut ja pihalla 50 kertaa 50 metriä viljelyyn soveltuvaa maata osakkaiden yhteiskäytössä. 600 huoneen kodista jokaiselle löytyy varmasti mieluinen kaveri ja palvelusten vaihdon seurantajärjestelmämme Favor It pitää huolen siitä, että et jää miinukselle naapurin hyväksi. Mustikkamaalta on erinomaiset julkiset yhteydet, mutta yhteistyökumppanimme Common Carin kautta voitte myös milloin tahansa kutsua vuokra-auton ja maksu lisätään suoraan huoneiston vuokraan. Samalla periaatteella toimivat myös siivous, pyykki, sisustus ja kaupankäyntipalvelut. Meillä osa asukkaista tahtoo hoitaa kaiken itse, osa taas ostaa kaiken ulkoa. Ja kaikki siltä väliltä onnistuu. Meillä All for One and One for Allilla tämä valinnanvapaus on ihan kaikkia meidän asuntopalveluiden suunnittelua ohjaava periaate. Taustatietojenne perusteellahan tämä tuntuisi olevan kuin teille tehty. Siinä on omaa rauhaa ja yhdessäoloa sopivassa suhteessa. Eikä hintakaan ole paha. Päinvastoin. Ja sitä paitsi teillähän on tuo palkkataso viime vuosina päässyt pikemminkin nousemaan kuin laskemaan, eikö vain? Miten on? Laitanko sopimuksen saman tien tulemaan?
When it's hot, think...
Coming up after this.
Minne nyt tämän avoimen haudan äärellä seisomme kuitenkin ristityn ihanassa ylösnousemususkossa ja jälleen näkemisen toivossa.
Vastaamaton puhelu 23. joulukuuta 2055 kello 18.05, rakas.
Soita, rakas.
Halo. Moi. No mitä sä luulet? Mä oon sitä kinkku etsimässä niin kuin sä pyysit. Joo, no tästä tulikin sit vähän pidempi reissu, kun eihän sitä enää saa mistään tässä vaiheessa. Niin no mä oon käynyt jo 3 maatilatoria läpi ja kaikki myy pelkkää ei oota. Ja ihan Simona populaa täälläkin. Niin no, joo, aaton aatto. Mitä voi oottaa? Mitä? Totta kai mä löydän, ei siitä voi erehtyä. Kinkkujono, pisin jono. Ei noin muilla tiskeillä yhtään tungosta. Kato, kaikki tietää, ettei noi kaali- ja papuvuoret kesken lopu. Hei, tuolla on Sanna.
Sanna, moi!
Aa, ei se kuulu. Hitto vie. Sanna sai kunnon möhkäleen. Olisikohan se maksanut jotain ekstraa tosta? Kato, ei näistä kaikista tiedä, että onko jollain jotain suhteita tai kuuluuko se johonkin ruokapiireihin tai johonkin. Mä oon jo pitkään puhunut, että meidänkin pitäisi liittyä. Toivottavasti noi vikat kinkut, mitkä tuossa on esillä. Tässä on mun edessä ainakin 1, 2, 4, 5, monta ihmistä ennen mua. No, jos noi on vikat kinkut, niin ei sitten voi mitään. Onks ok? No mitä, et ite menny eilen? Sulla oli ilta vapaata. Ensi vuonna sä saat kyllä hoitaa tän. Hei, sitä paitsi. Mistä sen ees tietää, että onks toi oikeeta kinkkuu? Ainakaan kokonaan. Kato, Jaska sano, että se oli kuullut sen naapurilta, että viime jouluna sen serkku oli ostanut jostain Lieksasta viimeisillä rahoillaan aivan sikakalliin kinkun. Niin kun siis kinkuksi aivan sikakalliin kinkun joltain sikäläiseltä tilanpitäjältä. Ja arvaa, kun oli avannut sen himassa ja maistanut, niin se oli puolet jotain seitania tai jotain. No en mä tiedä, miten ne oli sen tunnistanut, tai siis en mä ainakaan maista mitään eroa, mutta Jaska sano. Nyt ne tuo niitä lisää. No eiköhän me kinkku saada. No niin hei, mun vuoro. Moi. 1 kinkku, kiitos. Kiitos. Ai että, mitä että? Paljonko? Kuule, pieni hetki, anteeksi vaan. Halo, oot sä vielä siellä? Eikö sitä vaan, että katoiks sä, että oliks ne mummun lahjarahat jo tullu? Okei, no voiks sä kattoo?
Yleisradion uutiset 22. elokuuta 2057.
Hyvää iltaa ja tervetuloa jälleen Yleisradion uutisten pariin. Joukko Pro Prosperity-liikkeen aktivisteja on linnoittautunut Suomen ainoaan yhä toimivaan öljynjalostamoon Porvoossa. Saamamme tiedon mukaan osa aktivisteista on kahlinut itsensä öljypumppuihin. Jalostamon ovet on teljetty sisältäpäin. Porvoon öljynjalostamoa pidetään viimeisenä fossiilikauden jäänteenä Suomessa. Sen toimintaa jatkettiin poikkeusluvalla virallisen siirtymäajan päättymisen jälkeen, minkä takia Suomi sai helmikuussa 2053 huomautuksen ilmastonmuutoskomissiolta. Huomautuksen jälkeen jalostamon sulkemisprosessi käynnistettiin ja kaikkien toimintojen oli määrä lakata ensi viikon perjantaihin mennessä. Aktivistit ovat kertoneet vastustavansa öljynjalostamon sulkemista, joskin tänään iltapäivällä lähettämässään kannanotossa he kuvailevat valtaustaan symboliseksi eleeksi, joka suuntautuu koko fossiilisista polttoaineista luopumista ja energian ylenmääräistä säästämistä vastaan. He sanovat puhuvansa nuoren 2020-luvun puolivälin jälkeen syntyneen sukupolven puolesta. Kannanotossaan he väittävät muun muassa, että heidän sukupolveltaan on riistetty elintaso ja valinnanvapaus, koska heille ei enää riittänyt mitään vuosisatojen ahminan jälkeen. Aktivistit korostavat tahtovansa vain sen, mikä ennen kuului jokaisen suomalaisen arkeen. Eduskunnan tämänpäiväisessä täysistunnossa tilanne oli vahvasti esillä. Sosiaalis-kristillisen puolueen kansanedustaja, entinen opetusministeri Fatima Lampinen kirvoitti lehtereiltä spontaanit uploadit ehdotuksestaan.
Arvoisa puhemies, kyllä tämä minusta on myös merkki siitä, että vuosittaiset luokkaretket uponneille saarille ja tuhoutuneiden lajien muistomerkille on palautettava ihan jokaisen koulun ohjelmaan.
Ja juuri saamamme tiedon mukaan aktivistit ovat kieltäytyneet noudattamasta poistumiskehotusta. Poliisi on saartanut jalostamon. Yleisradio seuraa tilannetta.
Jes, hyvä. Se oli lyhyt ja ytimekäs. Hei, me kysytään kaikilta meidän haastateltavilta alkuun yksi kysymys, joka on se, että ootko optimisti vai pessimisti?
Sanoisin ehkä, että on molempia. Mun mielestä tässä on syytä olla sekä optimisti että pessimisti, tietyssä mielessä, realisti. Että tunnustaa ne faktat, mitä siellä on.
Optimisti.
Vaikka ympäristömuutoksesta ja muuttoliikkeestä on vielä aika vähän faktapohjaista tietoa.
Se on kyllä ollut vaikeaa, tai se on varmasti optimismin luonne on muuttunut.
Mun pitäisi vastata tähän varmaan, että mä oon optimisti.
Väestöstä osa ihmisistä on optimisti.
Mä oon molempia.
Se on päätöksenteon harha.
Mutta jos mä oon rehellinen, niin mä oon ehkä enemmän
pessimisti. Haitallinen niille itselleen, niille ihmisille.
Mä voisin sanoa, että mä oon niin kuin realistinen optimisti.
Ja mä oon valitettavasti optimisti. Mä yritän ratkoa mahdottomia ongelmia.
Tämmönen joko tai asetelma optimismiin tai pessimismiin ei ole kauhean mielekäs.
Kaikki työkaverin tietävät, että olen maailman 10 pessimistisemmän ihmisen joukossa.
Mä ajattelen sillä tavalla, että se mun pessimismi ei estä mun omia tekemisiäni.
Optimisti.
Eikä se estä kenenkään muunkaan tekemisiä.
Ehdottomasti. Ymmärrän kyllä, että sille ei välttämättä aina löydy perusteita, mutta mun mielestä elämä on helpompaa ja kivempaa kuin uskoa aina siihen, että loppujen lopuksi kaikki tulee menee ihan hyvin.
Avataan päiväkirja. Uusi merkintä. 3. marraskuuta 2057, kello 5.05. Aloitetaan tallennus.
Kättäni särkee oikeasta ranteesta, mihin passisiruni on istutettu. Omituista. Haava on parantunut jo aikaa sitten. Voiko se tulehtua niin pitkän ajan jälkeen? Tuossa asema viimein on. Tänne oli kyllä pidempi kävelymatka rajalta kuin Anna sanoi. Junaan tuloon on vielä aikaa. Kävelen aseman toiselle puolelle, mistä alkaa aukea avara-alue. Ehkä entinen parkkipaikka. Nyt se on täynnä aurinkopaneeleja. Kuun valo heijastuu niistä. Tuhansia paneeleja vieri vieressä, silmän kantamattomiin. Ihan kuin olisi meren rannalla. Tekomeren. Mukameren. Yhtäkkiä huomaan silmänurkastani, miten jokin liikkuu paneelien päällä. Käännyn. Lintu. Iso lintu. Hei, lintu! En tunne sinua. En tiedä, mikä nimesi on täkäläisellä kielellä. Oikeastaan, en tiedä sitä edes omalla kielelläni. En ole nähnyt sinua enkä sukulaisiasi ennen. Olet minulle tuiki tuntematon. Odotatko sinä junaa? Oletko muuttolintu? Vai asutko täällä? Miksi sinulla on noin suuret silmät, ystävä? Jotta näkisit minut paremmin, vai? Minulla ei ole mitään salattavaa. Katso, tässä on passini. Etkö näe? Siellä se on. Syvällä sisällä. Minun pitää junassa näyttää se sinun kollegallesi. Hänelläkin on suuret silmät, niin kuin sinulla. Tai ainakin hän katsoo yhtä tarkkaan kuin sinä. Katsoo armottomalla, yksisilmäisellä punahehkuisella lukulaitteellaan. Lintu levittää siipensä, ponnahtaa ylös paneelilta ja lentää pois. Ehkä jos ihmisellä olisi siivet, lentokoneita ei olisi koskaan keksitty. Ehkä ei autojakaan. Ehkä kaikki olisi voinut olla toisin. Kaukaisuudesta kuuluu lähestyvän junan kolina. Asema on alkanut vilkkaasti täyttyä aikaisista matkalaisista. Sadat paikalliset parveilevat laiturille kokoontaitettavine polkupyörineen. Sulaudun heidän joukkoonsa. Tästä asti meillä on sama matka.